trwy troliau'n ddi ar y draeth porth golmol.